tā ir arī semināra telpa, un nu, kad ir kaut kādas sēdes arī jauniešu domē.
Vai... Saudas jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centrs Šķūnis ir viens no 17 ar Šveices finansējumu atbalstītajiem un izveidotajiem multifunkcionālajiem centriem Latvijā. Pats centrs gan tapis jau pirms 8 gadiem, taču tagad to papildina jaunākas telpas ar piemērotu vidi gan viesu uzņemšanai, gan pašu aktivitātēm. Ikdienā centru apmeklē aptuveni 30 jaunieši. Darbība ir ļoti plaša, stāsta Rudīte Mureševa.
Saldus novadā kā jaunatnes darbu koordinējošais centrs, tātad tas ir viens tas darbības virziens, un otrs ir šis te vienkārši jauniešiem brīvā laika centrs, un tā ideja arī tāda ir, ka viņi var šeit nākt, pavadīt laiku, nu, varētu teikt tā, kā viņi grib. Pārāk viņus neorganizējam, ja viņi paši kaut ko grib, tad viņi arī paši priekš sevis var noorganizēt, bet, protams, ka tā mūsu vēlme ir nu, vairāk viņus izglītot.
Rudīte jau ilgāku laiku strādā ar jauniešiem. Šogad laikā iegūtā pieredze viņai ļauj plašāk skatīties uz procesiem, kas notiek Latvijā šajā jomā.
Latvijā var iegūt izglītību jaunas lietas speciālisti, nu, tas ir tā kā tie politikas bīdītāji, bet reāli mums Latvijā nav tāda profesija kā jaunatnes darbinieks. Un tad patiesībā nav, kas strādā ikdienā šajos jauniešu centros. Tad, kad mēs meklējam šos darbiniekus, tad arī nu, ir daudz cilvēku nesaprot, kas viņiem jādara un kāds ir. Jo reāli mēs meklējam jaunatnes darbiniekus.
Bet tā, nu, nav tādas profesijas.
Tādas profesijas nav. Un tad izdomā visādas tos nosaukums. Un tad cilvēki, nu, mums, piemēram, saucās jaunatnes darba konsultants. Jā, un tad, ja tu pieliec šo te konsultantu, tad tam cilvēkam varbūt liekas, ka viņš sēdēs un konsultēs.
Pats fakts, ka šādas profesijas Latvijā joprojām nav, Rudītē šķiet absurds.
Patreiz izglītības ministrija pie tā strādā, lai būtu jaunatnes darbinieks profesija klasifikatorā, bet nu, no vienas puses tas notiek ļoti ilgi un ir tāds mazliet absurds, jo Latvijā jauniešu centri ir ļoti daudz tagad, gan par Šveices naudu, gan kādreiz par bērnu ģimenes lietu ministrijas naudu, gan pašvaldības atver šos te centrus. Un tad nu, katrs kaut kā izdomā, kas tad būs šie cilvēki, kas strādās. Un viena lieta būs arī, ka viņas ieliks profesijas klasifikatorā, bet nav jau arī nu, tādas izglītības.
Jaunatnes darbiniekam būtu jāpavada kopā laiks ar jauniešiem, jāspēlē spēles, jāsarunājas. Zināmā mērā viņi kļūst par uzticamības personām vai par draugiem. Saldu jaunatnes darba konsultantu pienākumus veic Ilze Fišmeistere. Jauniete ar pieredzi neformālajā izglītībā. Viņa ikdienā pamā kas jauniešus pašlaik nomāca visvairāk.
Ko es redzu vairāk ir pasivitāte, tāda augoša pasivitāte, bet ko es dzirdu vairāk ir bezdarbs patiesībā, kad jaunieši atgriežas tajā savā novadā mazajā un, vai lielajā, un viņam nav īsti iespēja atrast darbu, un, jo pa lielam to var atrast, ka tad ir tev ar kaut pazīstam cilvēku, var iet uz pareizā laikā, pareizā vietā, man vienkārši šobrīd saldu vismaz.
Ilze uzskata, ka līdz ar pasivitāti roku rokā vairojas jauniešu atkarību problēmas.
Es pilnīgi noteikti varu teikt atkarības, jo tas, kad, ja es redzu jau, ka maz bērni pīpē un varbūt vai pīpē pat ne tikai cigaretes, bet kaut ko citu, tad tā ir jau pēcībā valstis mēroga problēma.
Vislielāko gandarījumu Ilze jūt tad, kad jaunieši vai bērni, kuri līdz šim atradās šajā pasīvajā masā, sākot apmeklēt jauniešu centru, sāk iesaistīties dažādās aktivitātēs un atrod savu vietu. Darbs ir ilglaicīgs, kas īstenojas cilvēcisko attiecību pamatā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.